Viorel Gaga din Târgu Mureș citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim din Apocalipsa, capitolul 6, de la versetul 9 la versetul 11. Când a rupt mielul sigilul al cincilea, am văzut sub altar sufletele celor care fuseseră înjunghiați din cauza cuvântului lui Dumnezeu și datorită mărturiei pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau: Până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat, întârzi să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Fiecare din ei s-a dat o haină albă și le s-a spus să se odihnească puțin timp până când se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. De acum nu mai apar caii și creaturile vii nu mai spun niciunui călăreț vino. După primele patru sigilii urmează două și în final apare unul singur care ține până la 8:1. Această metodologie de 4 plus 2 plus 1 se repetă și la trâmbițe și la potire. În acest studiu, intitulat Sufletele de sub altar, ne vom ocupa de trei lucruri. Identificarea sufletelor de sub altar, strigătul acestora și concepția greșită cu privire la împlinirea numărului martirilor. Să luăm mai întâi identificarea sufletelor de sub altar. Ioan teologul a scris: Când a rupt mielul sigilul al cincilea, am văzut sub altar sufletele celor care fuseseră înjunghiați din cauza cuvântului lui Dumnezeu și datorită mărturiei pe care o ținuseră. Versetul 9. Ideea unui altar ceresc o găsim în mai multe locuri din Apocalipsa. 8:15, 14:18. Este o opinie care susține că există un templu ceresc și că templul din Ierusalim a fost construit după modelul celui de sus. Dumnezeu a spus lui Moise: Vezi să faci după chipul care ți s-a arătat pe munte. Exod 25:40. Și în Numeri citim în continuare: Moise făcuse sfeșnicul după chipul pe care îl arătase Domnul. Capitolul 8 cu versetul 4. Apocalipsa ne arată clar că în cer nu este niciun templu. Ioan teologul a scris: În cetate, Nou Ierusalim, n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu, cel atotputernic și mielul sunt templul ei. 21:22. Adevărul este, așa după cum ne-am documentat în studiile intitulate Portretul lui Hristos cel glorificat, volumul 1, studiu 15, și Deschiderea ușii cerului, volumul 2, studiu 1, că apostolul Ioan n-a văzut cerul în natura și forma lui reală, pentru că nu l-ar fi putut percepe și înțelege, ci Dumnezeu, pe de o parte, prin răpire în duh, l-a exaltat la o percepere maximă, iar pe de altă parte, prin viziune, a coborât realitățile cerești la nivelul puterii priceperei lui. Tot astfel, el n-a văzut niciun altar ceresc în mod real, ci doar o viziune simbolică. Hristos cel glorificat a prezentat lui Ioan teologul viziunea cu sufletele de sub altar pe fundul sacrificării animalelor de la templu și a vărsării sângelui lor la poalele altarului. Evreii au crezut că viața este în sânge și că ea aparține lui Dumnezeu. Moise l-a citat pe Dumnezeu spunând: Căci viața trupului este în sânge. Vi l-am dat ca să-l puneți pe altar, ca să slujească de ispășire pentru sufletele voastre. Levitic, capitolul 17, versetul 11. Și preotul să ungă cu sânge coarnele altarului pentru tămâia mirositoare, care este înaintea Domnului în cortul întâlnirii, iar tot celălalt sânge al vițelului să-l verse la picioarele altarului pentru ardere de tot, care este la ușa cortului întâlnirii. Levitic, capitolul 4, versetul 7. Actul suprem de la templu era înjunghierea animalelor și vărsarea sângelui la coarnele altarului, fiindcă viața lor a fost jertfită lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor ca cel mai mare preț. Se crede că Mântuitorul a prezentat apostolului Ioan viziunea cu sufletele de sub altar și pe fundul următoarei concepții pe care o aveau și o susțineau evreii și pe care a cristalizat-o Rabbi Akiba mai târziu. Akiba a zis: Cel care este înmormântat în alte țări este ca și cum ar fi înmormântat în Babilon. Și cel care este înmormântat în Babilon este ca și când ar fi înmormântat în Israel. Și cel care este înmormântat în Israel este ca și când ar fi înmormântat sub altarul ceresc. pentru că tot Israelul este sub altar, iar cel care este înmormântat sub altar este înmormântat sub tronul gloriei. Astfel, pe fondul acestei concepții, a fi înaintea altarului Dumnezeului celui viu înseamnă a fi viu într-un loc de onoare și în siguranță. Atât concepția lumii Vechiului Testament cu privire la jertfe, cât și cea a contemporanilor autorului Apocalipsei, în legătură cu înmormântarea sub altar, ne arată cauzele pentru care sufletele martirilor stau sub altar, fiindcă ei și-au jertfit viața pe altarul lui Dumnezeu de pe pământ și fiindcă sufletele lor trăiesc înaintea altarului celui preanalt din cer, în cea mai mare cinste și glorie. Ideea unui martiraj, ca o jertfă adusă lui Dumnezeu, era mereu în mintea apostolului Pavel. El a zis, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. 2 Timotei 4,6. Când Ignațiu de Antiohia era în drum spre Roma pentru a fi ars pe rug, el s-a rugat ca acest martiraj să-i fie considerat ca o jertfă adusă lui Dumnezeu. Dumnezeu transformă tragedia martirajului în cea mai mare jertfă care îi se poate aduce. Hristos cel glorificat nu numai că a confirmat aici lui Ioan Teologul, în imagine, ceea ce a afirmat în Evanghelie, căci cei care ucid trupul nu pot nimici și sufletul, Matei 10,28, dar i-a arătat chiar și locul pe care ei îl ocupă în glorie. Aceste suflete de sub altar ne sunt prezentate pe fondul persecuției prezise de Domnul Iisus în discursul său escatologic din Evanghelii, Matei 24, Marcu 13 și Luca 21, și în lumina promisiunilor pe care le-a făcut martirilor cu privire la locul de glorie pe care ei îl ocupă înaintea lui Dumnezeu. Altarul de aici nu este identificat nici de cum cu un loc intermediar sau cu o sală de așteptare care se află departe de Dumnezeu și de gloria sa, așa cum susțin unii, ci el este simbolul prezenței celui preanalt, pentru că tot ce se depune pe altarul jertfirii pentru Dumnezeu pe pământ, aceea apare înaintea sa pe altarul din cer, ca proprietatea lui pentru veci de veci. În sensul acesta, psalmistul a zis, scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de el. Psalmul 116,15. În al doilea rând, textul nostru ne vorbește despre strigătul sufletelor de sub altar. Ioan Teologul a scris, ei strigau cu glas tare și ziceau, până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat, întârzi să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Versetul 10. Comentatorul Caer a zis că expresia locuitorii pământului, care este specifică Apocalipsei și pe care o găsim mereu în această carte, 3:10, 8:13, 11:10, 13:8 și 14, 17:8, nu înseamnă omenirea în general, ci numai cei nemântuiți, spre deosebire de cei mântuiți, care sunt cetățeni ai cerului. Filipeni 3:20. Una dintre cele mai grele întrebări care ni se ridică din acest verset este, cum putem armoniza strigătul sfinților din cer, care cereau răzbunarea asupra prigonitorilor lor, cu rugăciunea mântuitorului de pe cruce, atunci când mijlocea înaintea Tatălui, pentru cei care îl răstigneau zicând, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Luca 23:34. Și cu rugăciunea lui Ștefan, atunci când se ruga pentru cei care îl ucideau cu pietre și striga, Doamne, nu le ținea în seamă păcatul acesta. Fapte 7:60. La această întrebare avem un singur răspuns, că Mântuitorul a prezentat vizionarului strigătul sufletelor înjunghiate de sub altar, după răzbunare pe trei fonduri. Pe fondul Vechiului Testament, pe fondul literaturii apocaliptice intertestamentale și pe fondul persecuției bisericii primare. Psalmistul Asaf a scris, până când, Doamne, varsă-ți mânia peste neamurile care nu te cunosc și peste împărățiile care nu cheamă numele tău, căci au mâncat pe Iacov și i-au pustiit locuința. Pentru ce să zică națiunile, unde este Dumnezeul lor? Să se știe, înaintea ochilor noștri, printre națiuni, că tu răzbuni sângele vărsat al robilor tăi. 79:5-10. În Enoch, capitolul 47, scrie despre zilele de pe urmă când Dumnezeu va uni, rugăciunile tuturor martirilor care cer răzbunare asupra prigonitorilor din epoca prezentă și îl roagă ca să aducă odată epoca de aur a dreptății și a fericirii. Păgânii nu numai că persecutau pe creștinii din biserica primară până la martirajele cele mai crude, dar se și amuzau de ei în fel și chip. Odată, când cineva a dorit să se distreze pe seama lui Tertulian, acest mare apologet creștin i-a răspuns: voi sunteți iubitori de spectacole. Mai așteptați puțin și veți vedea cel mai mare spectacol, judecata cea mare a lui Dumnezeu. O, cum o voi admira eu! Cum voi râde și mă voi bucura când voi vedea pe mulți monarhi mândri și închipuiți gemând, cum vor fi aruncați în abisul cel mai adânc și întunecat. Nu voi mai putea de bucurie atunci când mulți magistrați, care au persecutat pe Domnul meu, vor fi aruncați în focul cel mai mare. Voi tresălta de bucurie atunci când înțelepții cei mari, care au măgit pe mulți, vor avea parte și ei de acele chinuri. Și mă voi veseli atunci când voi vedea pe marii preoți cum vor tremura înaintea acelui tribunal, dând socoteală pentru tot ce au scris. Atunci va fi spectacolul cel mai mare. Oare și atunci veți râde, veți cânta și veți dansa de bucurie? Mulți cred că crucea lui Hristos anulează judecata de apoi. O, nu! Ea, dimpotrivă, va face ca pedeapsa lui Dumnezeu să fie cu mult mai aspră. Când am tratat studiul intitulat Promisiunea biruitorilor, volumul 1, studiul 22, am văzut că raiul este identificat cu casa și grădina lui Dumnezeu și că tâlharul de pe cruce a ajuns acolo, Luca 23:34. Iar acum învățăm că, dacă tâlharul de pe cruce a avut acces la prezența lui Dumnezeu, atunci cu atât mai mult martirii au ajuns la gloria celui preaînalt. Astfel, martirii care erau în glorie n-au cerut lui Dumnezeu ca să se răzbune împotriva locuitorilor pământului, fiind setoși de răzbunare, ci l-au implorat să vină odată ca judecător și să scape pe confrații lor de suferință și să înceapă epoca de aur a gloriei eterne. Și în al treilea rând ne vom ocupa de concepția greșită a împlinirii numărului martirilor. Ioan Teologul a scris: fiecare din ei i s-a dat o haină albă și i s-a spus să se mai odihnească puțin până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și ai fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Versetul 11. Vizionarul ne-a spus trei lucruri despre martirii de sub altar.
Primul, că li s-a dat o haină albă, care este simbolul biruinței, al sfințeniei și al festivității. Dacă în cărțile apocaliptice evreiești se spune că trupurile celor drepți vor învia îmbrăcate în haine de glorie, care sunt păstrate în al șaptelea cer și care vor fi purtate pe pământ în epoca de aur, atunci, cu cât mai frumoase și strălucitoare vor fi hainele pe care le vom purta noi în cer, în prezența celui preanalt. Al doilea, că li s-a spus să se odihnească puțin timp. În textul grecesc scrie Anapaiomai, a se odihni. Odihna se deosebește de așteptare. Ea este rezultatul luptei și al biruinței. Și al treilea, li s-a explicat motivul întârzierii, fiindcă mulți dintre tovarșii lor de credință și de slujbă nu s-au pregătit încă pentru împărăția cerurilor. Unii au născocit două învățături false din acest verset: că Dumnezeu a stabilit un anumit număr de martiri care trebuie să-și dea viața pentru mărturisirea Evangheliei și credința lor în Hristos, și că cea mai mare parte din acest număr va fi sacrificată în preajma revenirii Mântuitorului. Prima învățătură este greșită, fiindcă în textul grecesc în care a fost scris Noul Testament nici nu scrie în acest verset cuvântul număr, și cu atât mai puțin că Dumnezeu ar fi stabilit un anumit număr de martiri. În textul grecesc, cât și în Biblia englezești, versiunea autorizată a lui King James și Biblia englezească nouă, în Bibliile germane traduse de Martin Luther și de Schlachter, scrie: până când toți frații și tovarișii lor de slujbă se vor pregăti pentru împărăția lui Dumnezeu, în ciuda martirajului de care și ei vor avea parte. Nici a doua învățătură, care susține că cea mai mare parte a martirilor își va da viața în preajma revenirii Mântuitorului, nu este un adevăr biblic, ci doar o speculație omenească. În vederea clarificării acestei probleme, vom aduce pe scurt numai 4 texte, pentru că mai mult nu ne permite spațiul. Primul text pe care îl vom lua este chiar din discursul escatologic al Mântuitorului și o paralelă cu pasajul nostru. Dumnezeiescul nostru învățător, după ce ne-a vorbit despre lucrurile care vor avea loc în preajma revenirii sale și a ajuns la persecuție, a făcut precizarea că ea se va limita numai la biserica primară. Și faptul acesta îl subliniază toți 3 evangheliștii sinoptici. Evanghelistul Marcu îl citează pe Domnul Iisus spunând: „Au să vă dea pe mâna soboarelor judecătorești și veți fi bătuți în sinagogi. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților, pentru ca să le slujiți de mărturie. Fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scula împotriva părinților lor și îi vor omorî.” 13, 9 și 12. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Iisus zicând: „Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorî. Și veți fi urâți de toate națiunile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urî unii pe alții.” 24, 9 la 10. Și evanghelistul Luca a scris: „Dar înainte de toate acestea, vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni. Vă vor da pe mâna sinagogilor, vă vor arunca în temnițe, vă vor târî înaintea împăraților și înaintea dregătorilor din pricina numelui meu. Veți fi dat în mâinile lor până și de părinți, frați, rude și prietenii voștri și vor omorî pe mulți dintre voi.” 21, 12 și 16. Aceste texte le-am citat din traducerea veche a lui Cornilescu. Mântuitorul, când a folosit cuvintele sobor și sinagogi, s-a referit la persecuția creștinilor din partea evreilor, deoarece în fiecare oraș sau sat din Israel era câte un consiliu care judeca pe urmașii Domnului Iisus și dădea să fie biciuit în sinagogi. Mântuitorul, când a continuat să zică: „Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și împăraților”, s-a referit la judecata creștinilor de către romani, așa după cum îl găsim pe apostolul Pavel înaintea lui Felix, Festus și Agripa. Fapte 12 cu 1, 25 cu 13, 24 și 26. Și Mântuitorul, când a încheiat spunând că cei ce îi vor rămâne lui credincioși vor fi prigoniți chiar și de către cei din casă. De asemenea, s-a referit la Imperiul Roman, fiindcă mulți, ca să obține anumite favoruri, n-au șovăit să-și trădeze rudele și chiar pe cei din casă. Al doilea text este Apocalipsa 12, în care ni se arată că diavolul s-a înșelat atunci când l-a persecutat pe Domnul Iisus și biserica în trup. Despre Domnul Iisus citim: „Balaurul a stat înaintea femeii care stătea să nască, pentru ca să mănânce copilul. Dar Domnul Iisus ne-a spus în continuare prin Ioan Teologul, în același text, că El, deși a fost răstignit, a înviat și că a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul Lui. Iar despre biserică, vizionarul a scris tot în același text: „Șarpele arunca din gură apă ca un râu după femeie ca să o ia râul, dar pământul a dat ajutor femeii. Pământul și-a deschis gura și a înghițit râul.” Versetul 15 și 16. Râul sau apa din gura balaurului este simbolul suferinței și al martirajului, iar înghițirea râului de către pământ semnifică zădărnicirea martirajului. Prin această metodă, diavolul și-a pierdut bătălia, iar Hristos și biserica au triumfat. De aici s-a formulat mare dicton că sângele martirilor a fost sămânța creștinilor. Al treilea text este din Apocalipsa 9, în care ni se arată ultima strategie a diavolului, care va consta într-un armagedon spiritual. Diavolul, în final, nu numai că va fi dezlegat, dar va pune mâna și pe cheia fântânii adâncului ca să elibereze și demonii și să-i mobilizeze în războiul spiritual împotriva copilului lui Dumnezeu. Ioan Teologul a scris: „Și am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ. I s-a dat cheia fântânii adâncului și a deschis fântâna adâncului. Din fântână s-a ridicat un fum ca fumul unui cuptor mare. Și soarele și văzduhul s-au întunecat de fumul fântânii. Din fum au ieșit niște lăcuste pe pământ. Lăcustele acelea semănau cu niște cai pregătiți de luptă.” 9, 1, 3 și 7. Diavolul are 3 strategii: desfrâul,
falsificarea credinței și persecuția. Am văzut că el, în ultima sa ofensivă, nu este deloc interesat ca să distrugă trupul muritor, ci sufletul cel etern. Astfel, ca să atingă această țintă, el a recurs la metoda desfrâului și a falsificării credinței. Astăzi, demonii desfrâului au invadat țările creștine mai puternic decât Sodoma și Gomora, până la legiferarea homosexualității. Și niciodată demonii rătăcirii n-au luptat cu atâta înverșunare ca să distrugă și să zădărnicească credința în Hristos din sufletele oamenilor ca acum. Și al patrulea text este pilda celor 10 fecioare din Evanghelia lui Matei, capitolul 25, cât și multe alte pasaje care ne vorbesc despre starea de adormire a bisericii din preajma revenirii Mântuitorului și despre marele lui sfat pe care i l-a dat de a veghea în acele zile foarte înșelătoare. Matei 24:42, Marcu 13:33-37, Luca 12:37-39. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Iisus, spunând în pilda celor 10 fecioare, fiindcă mirele întârzia au ațipit toate și au adormit. 25:5. Nimeni nu persecută o biserică moarte, nici chiar diavolul. O biserică moarte mai degrabă persecută pe alții, decât ea să fie persecutată. În Evul Mediu, atunci când s-a aprins focul reformei, biserica catolică a persecutat pe cea reformată. Cu privire la ea și la poporul evreu, s-au împlinit cuvintele Domnului Iisus, când a zis ucenicilor, va veni vremea când oricine vă va ucide, să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu, Ioan 16:2. Numai că biserica din preajma revenirii Mântuitorului nu va avea credință vie, nici dragoste față de Dumnezeu și față de semeni, ca să deranjeze cu mărturisirea ei pe cei necredincioși. Mântuitorul a zis, dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ. Luca 18:8. Și, din cauza înmulțirii fără de legilor, dragostea celor mai mulți se va răci. Matei 24:12.
Meditează la viața ta astăzi, tu omule. Scoală-te din păcat, cercetează-ți viața ta. Cine ești, ce dorești, cum trăiești, fără de Dumnezeu? Nu te pierde așa de ușor, încrede-te în El. Pocăiește-te, omule, ca să nu-ți pierzi sufletul. Ridică-ți privirea-n sus, stai de vorbă cu Iisus. Pocăiește-te, omule, până încă nu-i târziu, până încă mai e far, și totul primești în dar. După moarte va fi prea târziu și vei regreta. Vin la Iisus acum să-ți dă El mântuirea Lui. Meditează la viața ta astăzi, tu omule. Eu tău, omule, frânge-ți, pocăiește-te. Nu amâna, că nu-i timp de pierdut, tu nu știi că trăiești. vin la Iisus acum ca să fii mântuit pe veci. Pocăiește-te, omule, ca să nu-ți pierzi sufletul. Ridică-ți privirea-n sus, stai de vorbă cu Iisus. Pocăiește-te, omule, până încă nu-i târzii, până încă mai e har și totul primești din dar. După moarte va fi prea târziu și vei regreta. Vin la Iisus acum să-ți dea El mântuirea Lui. Pocăiește-te, omule, ca să nu-ți pierzi sufletul. Ridică-ți privirea-n sus, stai de vorbă cu Iisus. Pocăiește-te, omule, până încă nu-i târziu, până încă mai har și totul primești în dar. După moarte va fi prea târziu și vei regreta. Vin la Iisus acum să-ți dea El mântuirea.